10:07, dobar dan. Moje ime je Mirjana Nikić, ovo je magazin Puls i sa vama smo do podneva. Napolju oblačno, moguća kiša, kažu meteorolozi, još tokom prepodneva. Ne znamo tačno da li će padati u Beogradu, ali najavljeno razvedravanje u toku posle podneva. Kažu, vratit će se još malo toplih dana, topli dani, pa vidjet ćemo. U svakom slučaju dovoljno je bilo vrućine, složit ćete se. A mi ćemo danas pokušati šta? Dakle, ove srede pokušat ćemo da odmerimo snagu umetnosti i njenu moć da možda promeni svet. Uostalom, tema je inspirisana manifestacijom koja nosi baš tu poruku i zove se 100.000 pesnika za promene, a koja će se 24. septembra u subotu održati u skoro 400 gradova širom planete. I u Srbiji, u Nišu, Kikindi, Čačku, Beogradu, Novom Sadu. Naša tema je dakle tim povodom društveno angažovana umetnost. A na šta se tačno misli kada se kaže angažovana? Dakle, ta angažovanost zapravo podrazumeva pomeranje granica, ali svih i svakojakih. Od, na primjer, izlaska članova Beogradske filharmonije na gradske ulice i intrigantnog poziva koji su uputili publici, što je izazvalo veliku pažnju svih, pa do onih najvećih namera umetnosti kada ona analizom ili kritikom društva, ustrojstva, sistema, na primjer, akcentuje pojave u želji da izazove reakciju javnosti i tako pomeri ili popravi stvar. Kolika je ta moć? Da li civilizacija brblja u rasplinutom haosu, kao što mi je rekao jedan od naših današnjih gostiju, pisac Mihajlo Pantić, ili nečija reč možda ipak ima moć da pokrene i pomeri na bolje? O tome također za magazin Puls danas govori i dr. Ratko Božović, profesor i kulturolog. Ići ćemo i u Novi Sad i u Niš, gradove koji su se, kao što ste čuli, uključili u manifestaciju 100.000 pesnika za promene. Moć umetnosti i umetnika, u ovom slučaju snaga pesničke reči, u centru je naše pažnje danas do podneva. A sa vama su još muzička urednica Ružica Ćirić, tonmajstor Dragan Radulović i producent emisije Đorđe Radosavljević. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
Romeo, noća sam nešto gadno pojeo. hodaš, lepo hodaš, slatka mala, nemoj lako da se prodaš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duše si niko, bez duše si ništa, kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni prema meni.
Časova 12.5 minuta, talasi Radio Beograda 1. Tačno 100.000 pesnika pokušaće 24. septembra, dakle u subotu, da skrene pažnju sveta na probleme sa kojima se svi suočavamo. U manifestaciji 100.000 pesnika za promene učestvovaće poete iz više od 350 gradova širom sveta, a u dosad najvećem globalnom čitanju poezije, koje će biti održano simultano u 70 zemalja u cilju društvenih, ekoloških i političkih promena. Ova manifestacija je, kao što ste mogli da shvatite, svetskog karaktera, a nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama. Inače, manifestaciju je pokrenuo Michael Rotenberg, američki pesnik, a sve je zamišljeno kao akcija u kojoj se poezijom utiče na negativne trendove u svetu. U Srbiji će ove godine ovoj manifestaciji da se priključe pesnici iz Beograda, Čačka, Niša, Pirota, Kikinde i Novog Sada. A mi ćemo upravo, s obzirom da nam je ovo inspiracija za današnju temu, da idemo prvo u Novi Sad, gde ovu manifestaciju 100.000 pesnika za promene organizuje novosadska civilna organizacija Kultura Nova, prvi put u Novom Sadu, i kako je našoj Bojani Karavidić rekao koordinator projekta Vladimir Tegeltija, do sada se prijavilo 170 pesnika. Interesantno je da se nisu zainteresovali samo pesnici iz ovog grada. Čujmo razgovor, a zatim i jednu pesmu napisanu za ovu priliku.
Šta je suština projekta?
Suština projekta je jedno globalno povezivanje pesnika, umetnika iz različitih država, kampanja koja želi da kaže da postoje konkretni pojedinačni problemi u različitim državama, ali da svi nekako delimo sudbinu ove planete i da svi na određeni način možemo dobrim stavom ili pesmom ili već na neki drugi način kroz umetnost da ukažemo ili pomognemo da se ti problemi reše.
Koji su to glavni problemi? Da li je to ekologija, borba protiv rata, diskriminacije? Šta su teme?
Sama kampanja je, kako je postavljena, postavljena ne želi u stvari da kaže, da pokaže prstom na konkretni gorući problem, njih je puno ili i kažemo opet oni su konkretni i lokalni i ljudi se sa njima bave na lokalnom nivou. Bilo kakvo nametanje nekog globalno gorućeg problema bi u tom smislu bilo pogrešno.
Na koji način ćete vi organizovati ovog puta u našem gradu manifestaciju 100.000?
Da, ova manifestacija je, pored toga što je povezana sa globalnom kampanjom 100.000 pesnika za promene, povezana i sa našom lokalnom konkretnom kampanjom koja se bavi gradskim prostorom. Dostupnost tog gradskog prostora za kulturne sadržaje ili za neke nezavisne kulturne sadržaje još konkretnije i mogućnost da se delovi grada oboje na neki način intervencijom u prostoru. Ona je u tom smislu deo naše kampanje koja se zove Gradionica, gde mi vidimo grad kao mesto za radionicu, mesto gde će ljudi da prostor koriste na jedan demokratski način, a u isto vreme da mu daju sadržaj.
Na koji način bi se intervenisalo?
Mi ćemo organizovati izložbu poezije. Izložbu koja ima performativne elemente, gde ćemo na jednu konstrukciju koja je sastavljena od da li konopci ili najlona, zakačiti pesme. Kao vešni štrik. Te pesme će biti na papiru A4 formata, a slučajna ili namerna publika će moći da uzme te pesme i da ponese sa sobom. Zbog toga se ova akcija između ostalog zove neposredna konzumacija kulture.
Ta akcija traje jedan dan.
Jedan dan.
U kom prostoru?
Prostor je javni deo starog jezgra u Njegoševoj ulici u pešačkoj zoni. Mnogo je pesnika koji su se prijavili, do sada oko 170 pesnika, tako da će trebati dosta prostora da se njihova poezija prikaže u ovom prostoru.
Odakle su ti pesnici?
Iz celog regiona, ne samo iz Novog Sada i ne samo iz Vojvodine, ne samo iz Srbije, nego takođe iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Crne Gore.
Možda predviđeno i da pesnici govore svoje stihove?
Ne. Postoji niz manifestacija koje se održavaju gde pesnici mogu da govore svoje stihove. Mi smo mislili da je ovo dobra prilika da neki onako malo introvertniji pesnici koji ne žele javno da govore, ali bi želeli da se čuje za njihovu poeziju, prosto imaju priliku da ta poezija prosto bude na papiru, a da opet bude u javnom prostoru i da može da iskomunicira sa ljudima koji se ne boje toliko ovom vrstom umetnosti ili ne čitaju dovoljno poezije i slično.
Je se ova manifestacija već događala u Novom Sadu?
Ovako nešto se do sada nije dešavalo u Novom Sadu. Dobro, postojali su sigurno različiti performansi i izložbe u prošlosti, ali ne, ovako nešto se nije desilo. Ovo je recimo nešto novo, a sad nadamo se da će iz ovoga da se izrodi nešto opet novo.
Hoćete možda pozvati malo starije pesnike koji su etablirani da vide šta rade mladi?
Naravno, ali u ostalom i pesnici koji su poslali poeziju koja će biti izložena u ovom prostoru jesu i stariji pesnici. Znači, ovo nije vezano isključivo za mlade, iako je naravno uvek ono čemu težimo je da se upravo mladi pesnici probude ili da mladi pesnici nešto nauče, ali ovo jeste mesto susreta i mesto gde pored te komunikacije pesnika iz regiona i različitih država i različitih gradova imamo i taj susret generacija. Mi imamo pesnike koji su objavljivali svoje radove, ali imamo pesnike koji su, ne znam, 92. godište ili čak jednu pesmu devojčica od 9 godina koja je poslala svoju poeziju.
Sada jednu pesmu koju je specijalno za naš program izgovorio pesnik, čiji je pseudonim Vagon Poet.
Krek za Milicu. Kao da je juče bilo kada sam je prvi put downloadovao s neta. Milica verzija 2.0 bila mi je omiljeni program već od prvog trenutka. Imala je malu, slatku ikonicu i svega 10 megabajta. Nije bila teška za korišćenje i nekako je krasila moj desktop. Sećam se trenutaka koje smo provodili zajedno. Prvi dupli klik, čitanje tutoriala za korišćenje interfejsa, podešavanje opcija za moju konfiguraciju računara. Kako su bili lepi ti dani od njenog prvog instaliranja. Bila je najbolji program koji sam dotad koristio i svima sam pričao o njoj. Drugari su tražili da im prosledim program. Daj, brate, da i mi instaliramo Milicu. Zanima nas kako radi, hoćemo da joj vidimo performanse. Ali ne, nisam je dao. Čuvao sam je. Zbog nje čistio desktop, na vreme update-ovao, zapostavio sve druge programe. Sve dok nije izašla najnovija verzija programa Milica 5.0. Savremena, u stilu sa naprednim programima. Zašto si morala da menjaš ikonicu, o Milice? Čemu blještavilo? Čemu tvojih 40-ak megabajta kad ne mogu da ti instaliram? Sedim sa drugovima i u očaju pričam o njoj. A oni mi kroz smeh kažu, pa moraš da je krekuješ, brate. Ne može to tako. E, otkad mi krekujemo programe. I evo već danima sedim za računarom, tipkam, klikćem, bezuspešno tražim krek za Milicu. Vidi, kakav je ovo novi program? Jovana 2.3. Downloading, estimated time left, 3 minutes, 45 seconds.
Još jednom da čujemo koordinatora novosadske manifestacije 100.000 pesnika za promene, Vladimira Tegeltiju, koji upućuje poziv da u subotu dođete u Ulicu pesama.
Evo, pozivam sve slučajne i namerne prolaznike koji se nađu 24. u Novom Sadu da u periodu 6 do 9 uveče posete ovu izložbu poezije koja će se odigrati u Njegoševoj ulici, Njegoševa 3. Također hoću da pozovem i slučajne prolaznike u druge gradove u Srbiji, budući da se ova manifestacija odigrava pored Novog Sada i u Kikindi, Kruševcu, Beogradu, Pirotu, Staroj Pazovi, Nišu i Čačku. Tako da, ko nije u Novom Sadu, a u nekom je od ovih gradova, neka poseti neku od manifestacija koja se dešava u tim gradovima.
I da uberu, odnosno da skinu sa štrika pesmu koja im se sviđa.
Jest, tako je.
Makar i krado, ništa me više ni vlada. Weekend Media Festival ponovo je centralno mesto obuke najspremnijih medijskih i komunikacijskih profesionalaca, trenirani od strane vrhunskih svetskih stručnjaka i regionalnih poznatih faca. Spremno će savladati sve poslovne izazove. Bogati festivalski meni nudi brojne poslastice u vidu predavanja, panela, radionica, prezentacija, koktela i partija. Weekend Media Festival Rovinj od 22. do 25. septembra. Generalni pokrovitelj Adris Grupa.
27. septembar. Velika scena Madlenijanuma. Svečani početak nove pozorišne sezone. Premijera baleta Aleksandra Ilića Praznik ljubavi. Ljubavna priča iz Starog Beograda po romanu Teodore Sujić.
Konbak, međunarodni specijalizovani sajam mašina, opreme, sirovina, aditiva, začina za pekare, konditore i ugostiteljstvo. Pažnja, nagradna igra sponzora firme Dadex. Nagrada, električna peć za pekare i ugostitelje. Ove godine rekordan broj stranih i domaćih izlagača sa novim modelima mašina i opreme. Beogradski sajam od 21. do 24. septembra. Konbak Expo Balkan.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu. Eko.
Šetnja.
Novinarenje.
Ispod površine.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Novi magazinski program Radio Beograda 1.
Radnim danima od 9 do 13.
Vaš Radio Beograd.
Deset časova i 27 minuta, vi slušate magazin Puls Beograda 1. Naša današnja tema je moć umetnosti, moć možda pisane reči, ali i mnogih drugih umetničkih izraza u društveno angažovanom smislu. Sa mnom je i moj prvi gost danas, profesor Ratko Božović, kulturolog. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli.
Bolje vas našao i drago mi da sam povodom ove teme i u ovoj temi onaj koga ste prizvali da malo meditira. I meni se čini, Mirjana, da bismo u temu mogli danas apsolvirati u nešto tišoj atmosferi. Mogli bi da govoriti tiše, tiho.
Da li se sad nastavljamo na predstavu, Bitefovu predstavu?
Da, nastavljamo se na Bitefovu predstavu. I zašto kažem tiho? Zato što ima puno ove gromoglasnosti, ima puno ovog urlika, ovog žestoke intonacije u kojoj niko nikog ne čuje. A ja držim da se jedino tihi čuju. Zato evo, ja počinjem u priču malo tihovito iz razloga što bih htio da plasiram tu ideju o kojoj je, čim si, pesnička ideja. Tamo on čitav ovaj projekt o kome smo čuli da se sprovodi u Novom Sadu i u svetu, može i mora da postaknem razmišljanja, naša razmišljanja i o svetu u kome živimo i o mestu poezije koja je, čini mi se, poprično odsutna u ovom svetu. Tako da je ovo, ako hoćemo da se radujemo zbog toga što se neko setio da se jedan dan posveti poeziji, zapravo kritika svih onih dana u kojima nema poezije. Ovo je samo kap lepote ubačena u uzburkano more besmisla i apsurda moderne civilizacije. Prema tome, ovdje čitava terminologija je pomalo antipesnička. Ovdje dolazi pesma kao nešto globalno. Meni smeta ta reč globalno. Iz prostog razloga što globalno podsjeća na nešto što je opšti talas, opšte značenje, opšta tendencija, opšte zbivanje. A poezija je nešto što tiče pojedinca ili individue, ili je, ako ćete, te ljudske razlike koja se u pesniku pojavljuje kao antiteza baš tom globalnom, ili tom preovlađujućem, ili tom surovom, ili tom nikakvom, tom svakakvom, tom banalnom, tom trivialnom, tom životu koji je zapravo postao pomalo protiv pesništva. Jer ako postavimo pitanje gde je pesnik u ovom tehnicističkom, tehnoekonomskom svetu, globalnih tendencija i ropskog tržišta, gde smo postavili robovi tržišta i robovi tehnologije i robovi tog života i robovi te globalizacije, onda vidimo nema pesnika. Ko fali? Fali čovjek koji se igra Homo Ludens, biće koje se igra, dakle, koje je najbliže onoj detinjoj radosti ili detinjoj iskrenosti ili pesničkom samoiskazivanju, pa i onome što je dimenzija strasti, što je dimenzija mašte, što je dimenzija sna, što je dimenzija ljubavi.
Sve to Mirjana
u globalnom smislu, ako hoćemo da vidimo homo, dakle čoveka kao jednu složenost u kojoj mnogo toga ima, jer je postao homo economicus, homo technicus, homo politicus, homo religiosus, homo logicus, sve homo, ali pazite, fali homo amatro, čovjek koji voli, koji voli sebe i koji zna da voli druge. Fali konačno čovjek od strasti, homo demens, dakle onaj od strasti, od snova, od romantike, konačno, i fali onaj koji se igra, dakle koji se igra na umetnički način. Ono što bi rekao, čovjek je živ dok se igra, ima ga tamo gde se igra i nema ga tamo gde se ne igra, i da bome najviše ima smisla ako se igra umetnički. To je jedna Schillerova ideja koja je ovdje nas navodi da se nje prisjetimo, prosto jer imam utisak da čovjek više nije protagonista igre, nego okolnosti koje čine da on ne bude to što jeste, nego ono što je natran da bude. Zato je ova priča zanimljiva i složena, i da bome ja nisam htio da je omalovažim, ali prosto metodološki ima to jedan problem. Problem tog globalnog, kolektivnog, tog zajedničkog, tog civilizacijskog i onog što je intimno, što je pesničko, što je pesnik u nama. Što se snatri, što se smišlja, što opstaje zapravo u toj individualnoj vokaciji, u toj ljudskoj radici, gde je konačno pesnik protagonista koji nagoveštava šta će biti. On je biće slobode, jer umetnost, ako nije najslobodniji vid bivstvovanja, onda nije umetnost. Pesništvo kao sinteza umetnosti zapravo govori o tome koliko je to sloboda i koliko jeste u znaku individualne slobode, ili tu pesnika i pesništva nema. E zato je, čini mi se, ovaj jedan dan u stvari nešto čemu treba aplaudirati, ali aplaudirati stanovišta kritike svih onih dana i svih onih okolnosti u kojima nema ni pesnika, ni pesništva, ni pesničke osjetljivosti, ni senzibiliteta, ni pesničkog duha. Tako ja vidim ovu stvar.
Da, dakle, kako vidite uopšte ideju da, koja naravno nije naša i nije nova, da je umetnost nešto što može da promeni mnogo toga u svetu? Da li ima tu moć,
ja,
umetnost?
Mirjana, možda ću razočarati idealiste ili romantičare ili one koji previše veruju u umetnost, u poeziju. Ja mislim da je taj vetar poetski, to ozarenje što dolaze sa poezijom, kao slab prolećni vetar koji nas ozari, koji nas osveži, koji nas učini boljim nego što jesmo. Ali nisam siguran da taj vetar može promeniti ono što se dešava kao haos u jednom društvu, u jednoj civilizaciji. Ono što su snažne determinante tog života ili civilizacije koju mi danas živimo, vidite. Ja da bome mislim da se preko poezije, preko umjetnosti, preko stvaralaštva stiže do slobode, i da makar jedan čovjek bio slobodan, to već nešto znači. Ali kad govorimo o umjetnosti, onda govorimo o najslobodnijem opstanju pojedinca, u onome što je prostor imaginarnog, što je prostor stvaralačkog. Tako da taj angažman kad se vezu za poeziju, on deluje malo rogobatno, iz prostog razloga što se vezuje za jedno tradicionalno poimanje umjetnosti, gde se i previše vjerovalo bez razloga i bez argumentacije da poezija, da umjetnost mijenja istoriju. Ne može mnogo promijeniti od istorije, od tih tokova civilizacije sam pesnik. Ne može. I to je jedna sudbinska odrednica pesnika, da čini u stvari nemoguće. I u tome je, dakle, i vrednost tog pesništva, što je on u apsurdnoj situaciji, da ne pristaje, iako konačno civilizacija ide onim putem koji je već navješten, koji se već ostvaruje kao determinanta, kao ono na što se ne može biti uticati. Nisam htio da podcenim ovdje poeziju, nego da pokažem koliko ona specifična.
Yeah.
U ovom izdanju magazina Puls Beograda 1 govorimo o snazi umetnosti i kulture, o, da tako možda kažem, društvenoj angažovanosti kada je reč o tom velikom i divnom polju ljudske delatnosti. I nekako smo se evo sada ipak fokusirali na pisanu reč. Mnogo je događaja vrlo važnih, a tiču se književnih stvaralaca i književnosti ovih dana oko nas. Upravo je zatvoren i završen 77. Međunarodni kongres PENA koji je održan u Beogradu. Dakle, znamo da je to najveća svetska federacija pisaca. U okviru tog kongresa održan je i književni festival o slobodi reč. Mi smo tu negde između, tu je blizu i oktobar, ali da ne pričam mnogo, tu je moj gost Mihajlo Pantić, pisac, kritičar, profesor. Dobar dan.
Dobar dan.
Htela sam zapravo odmah na početku, kada već govorimo o toj nekoj moći koju ima pisana reč ili knjiga sama po sebi, da se možda oslonimo na reči predsjednika Međunarodnog PENA Johna Ralstona Sola, koji je rekao da je reč moćnija i od armija, bankara i birokratija i da moramo da se borimo da ona opstane na svim jezicima koji postoje.
Pa da, s tim geslom smo i napravili ovaj po svemu uspešan kongres PENA u Beogradu, koji je imao moto ili kredo književnost jezik sveta. Znači, to je ipak jedna umetnost koja na neki način sintetizuje sve ono što postoji u čovjekovom iskustvu, u čovjekovom pamćenju, u tradiciji, a reč je jedini način da to sačuvamo. Tako posmatrano, znači iz neke istorijske ili ako hoćete kulturološke i civilizacijske perspektive, reč je prioritet prioriteta, odnosno sa time počinje i knjiga na kojoj počiva naša kultura i naša civilizacija, ali posmatrano sa stanovišta doba u kojem živimo, vidimo da se tu nešto intenzivno menja i da čovek, kako to kaže Umberto Eco, sve više se ponovo vraća vizuelnom tipu komunikacije zbog tehnološke ere u kojoj živimo, a da samo čitanje i pisanje kao takvo, dakle reč kao takva, polako gubi na nekom opštem značaju.
A vi biste se saglasili za tim mišljenjem?
Pa svakako da, mislim, to mogu da vam potvrdim na, na sopstvenom primjeru. Koliko je kompjuter preobrazio tehniku pisanja i koliko je kompjuter, recimo, umnogostručio to ogromno polje, koliko civilizacija brblja u pravom smislu te reči, znači troši reči uludo, komunicirajući na tako, koliko multiplikuje u stvari reči tako ih prazni od njihovog značenja, pa samim tim i od njihove moći, od sposobnosti da se njima, kako kaže jedan teoretičar, zaista deluje, kako delovati rečima. I to je veliko pitanje i to mi danas vidimo. S jedne strane imamo neverovatnu produkciju književnu koja se ne odnosi samo na našu zemlju, ali i na našu zemlju, a s druge strane imamo nesravnjivo mali, neuporedivo mali interes za to, i javni, na kraju krajeva i medijski interes. Ne sećam se da je, recimo, televizijski dnevnik, divno je kad počne nekom vešću da su naši osvojili evropsko prvenstvo u odbojici ili da smo dobili Davis Cup ili ne znam šta. Daleko bilo kad počne nekom nesrećom ili nekom zemljotresom, ali nikad nisam čuo, recimo, da je neka tako važna medijska emisija počinje vešću iz umetnosti, iz kulture. Da čak neko i dobije Nobelovu nagradu, bojim se da to dežurni urednik ne bi stavio kao prioritet.
Nekako kultura i umetnost, a sad govorim evo o pisanoj reči, kao da je stavljena u neki svoj zabran gde se oko nje nalaze ljudi koji se njome bave i onaj neki deo populacije koji se za to zanima.
Pritom je taj deo populacije neverovatno stratifikovan, on je mali i postoje već takozvane ciljne grupe i sama književnost je unutar sebe kakva god da je na neki način isparcelisana i tu postoje različiti koncepti, različite perspektive, različite ideologije, različiti pristupi, puna bara mnogo krokodila, mala bara mnogo krokodila, nekonstituisano književno tržište, odsustvo sistema vrednosti. Da se razumemo, nisam nikakav konzervativac, niti sam od onih koji žale za nekakvim starim vremenima. Svet se menja neumitno i mi na to ne možemo nikako ličnom voljom uticati, ali u svakom slučaju živimo jedno vreme onako rasplinutog haosa u svakoj oblasti društvenog života i to onda na kraju krajeva ne može da poštedi ni umetnost, ni književnost, ni svaki drugi oblik.
Dobro,
možda, da se izrazi.
Možda površinski, ali kao neka teza koja bi polemisala sa ovim što o čemu sada govorite je, na primjer, podatak svake godine oko sajma knjiga o broju posetilaca, ljudi koji su zainteresovani za knjige.
Pa mi smo tu da radimo sve suprotno od ove, da kažem, negativne dijagnoze koja je neumoljiva. ali mi radimo, dakle, uprko svemu. Kiš je govorio, treba pisati uprko svemu. Znači, bez obzira na to što pisac ili umetnik zna da to što on radi nije Bog zna šta i da je to možda glas vapijućeg u pustinji, to ga ni na koji način ne razlačuje od obaveze i od nekakve javne odgovornosti. Naprotiv, ja mislim da se pisao, nedavno sam u nekom intervju rekao da najteži zadatak nove umetnosti da iznova pronađe nekakvu nadu, znači da se odreknete bez perspektivnosti i da na neki način ide, kako bih rekao, kontra ovih onespokojavajućih i pesimističkih stanja kroz koje nas traumatizuju, kroz koje prolazimo i koje ostavljaju ožiljke i na samoj umetnosti, na samom pismu. Evo vam konkretan primjer. Mislite da bi danas srpska književnost izgledala tako kao što izgleda da nam se nije ispodešavalo sve to što nam se ispodešavalo u proteklih 20 godina? Znači, nekakva društvena stvarnost, političke okolnosti, društveni sunovrat, promjena sistema, tranzicija, gubitak one pozicije, to često ponavljam, kad sam ja bio mlad, pisci su bili institucije iz čitanki, danas je pisac čovjek koji hoda ulicom, koga niko ne prepoznaje i zašto bi ga prepoznao, razumete, to je promenilo se sve. E, mi moramo upravo, baš zato što je to tako, dakle, uprko svemu da radimo nešto što nas čuva na tim pozicijama na kojima počiva celokupna kultura. To je pre svega jedan humanistički, jedan pozitivan odnos, jedan konstruktivan odnos. Ja uvek govorim mojim studentima, lako ćete srušiti sistem čik ga napravite. Znači, lako je...
Velika
zgrada se ruši sa dva štapina dinamita koja dobar čovjek zna gde treba da postavi. U takozvani zlatni presek, znate.
Mislite da je ovde to neko uradilo?
Ali, pa ne znam, verovatno istorijske okolnosti jesu. Ali da je podignete, Boga mi, znate šta te sve treba.
Pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet, a budem i ja i smuvan i varan, pa svakom se desi da ispadne šaran. To je bar rutinska stvar. Dobro da zna u mutnoj vodi što mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna. Svi znaju svrhu, štuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom, a dole na dnu sudbinu jadnu mnogima rešava nekakav son. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u srcu dubine i držim se pretežno zlatne sredine. To je bar rutinska stvar. Rutinska stvar. Na šta se svodi život u vodi,
župan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast. U dane gadne, kad voda padne, plašljive ribe ne vrede ni groš. Najđu krize, drugčije grize, i samo najbolji plivaju još. Ja pevam svoj blues bez namere bitne i najveće ribe za mene su sitne. Ja sa strane samo posmatram taj svet. Ja pevam svoj blues u vrtlogu gluvom i pitam se šta rade ribe na suvom. A to je bar rutinska stvar. Rutinska stvar.
Devet minuta ostalo do 11 časova. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ovo je magazin Puls koji danas ovog prepodneva govori o moći i snazi umetnosti ili pisane reči na koje smo se evo fokusirali s obzirom na događaje oko nas. Sa mnom je u studiju i moj gost profesor Ratko Božović, kulturolog. I profesore, da vam prenesem od slušalaca, da li ste očekivali to koji se evo javljaju i kažu da zahvaljuju na duhovnoj gozbi?
Znate šta, mi iz kulture i u kulturi pomalo smo narcisi, svi smo narcisi, samo nadam se da nismo oni maligni kao političari. Mi iz kulture smo oni dobroćudni narcisi, što malo drže do sebe i uvažavaju ono što čini. Ovdje imamo jedan problem u ovoj emisiji, a to je problem Mihajlo Pantić i ja, koji smo potpuno saglasni. Potpuno smo saglasni.
Da, nemamo ovdje, dve strane suprotstavljene.
Ovdje nađete nekog rogatog tipa, nekog namćora da nam priča neku priču, koja bi bila više u znaku ideala ili...
Ali vidite kako stvari stoje. Mihajlo Pantić je stvari, čini mi se, sagledavao iznutra, s obzirom da se bavi i pisanjem i članije pena, a vi malo ipak s polja društveno gledano. Tako da imamo tu jedan novi način da sagledamo problem s raznih strana.
Nisam hteo da vas se kritikujem, nego da vam kažem.
Naravno.
To je inače problem u mišljenju. Nađu se jedan put ljudi koji su u blizini, prosto po onome kako misle i kako kritički rezonuju o stvarima. Vidite, ovdje prosto ja sam od onih koji vjeruje u moć poezije. Ja ovdje upotrebljam poeziju kao metaforu za umjetnost, jer je poezija vrhunski oblik stvaralaštva i posebno umjetnosti. Zato ja pominjem prosto da bih pojednostavio stvari. Ali sjećam se Ioneskovog mišljenja o tome kad su ga pitali šta je to avangardna umjetnost. Avangardna umjetnost kao najslobodnija, jer je on rekao da je umjetnost sloboda. On je rekao to je najbeskorisnija stvar na belome svijetu. U kom smislu? Treba dobro pročitati to što je rekao Ionesko. Potom, evo da se vratimo malo ironično na onaj početak, globalnom uticaju. Uticaju na politiku, ekonomiju, ideologiju, svakodnevni život, mentalitet. Dakle, sve ono što preovlađuje u realitetu, u stilu življenja. Dakle, on nije rekao ništa loše o umjetnosti, nego on rekao koliko je ipak relativna moć same umjetnosti. Kad gledamo to u celini, kako je pomeranje to. To ne znači da ne bi trebalo prihvatati i te oaze umjetnosti i vrednosti umjetničke i ove manifestacije o kojima smo govorili na početku i sve što se dešava kao jedno pesničenje. Ja moram priznati da sam čuo da postoje to pesničenje u Beogradu, u nekim institucijama. Ja nisam uspio da vidim kako je to, a kažu da je to krajnja atrakcija.
Govori
to
o javnom čitanju poezije.
Javnom čitanju poezije, o tom pesničenju. Dakle, ne pesničenje, dakle, ne sa pesnicama, jer mi ovdje vrlo uvažavamo pesnice i ono što je vezano za pesnice, ali bojim se da ne uvažavamo ono što je vezano za poeziju. I to je, Mirjana, jedan globalni problem. Mnogi teoretičari kulture smatraju da je knjiga umorena i umorna. Dakle, ja držim da je ona umorena, ali da nije baš prestalo njeno značenje i zračenje zbog digitalnog haosa, zbog digitalne galaksije, dakle ove vizualne i tako dalje, koja preovlađuje. Ja držim da će knjiga, budući da se u njoj prisutne istine, lepote i vrednosti od vajkada, i da je to jedna vertikala što je nasljeđena i što živi, što je prisutna i što će biti prisutna, opstati. Ona će možda biti nešto modifikovana, može biti drugačija sa stanovišta komunikacije, dakle ona će sama doživjeti unutrašnju transformaciju. To smo vidjeli u onoj pesmi po jeziku koji je upotrebio onaj mladi čovjek kad je pisao onu pesmu što smo pročitali. Jeste, dakle, iznutra će se mijenjati, dakle, i sam čovjek i vreme, pa i sama poezija, dakle, i sama literatura, ali držim da će ona opstati i ostati, i da to nije više nešto s čim možemo govoriti na krajnje nihilistički način. Da bome, mi smo ovdje više pesimisti zbog toga što se dešava u samoj cjelovitoj stvarnosti, onom globalnom toku same stvarnosti, gdje prevlađuju dimenzije tehnoekonomskog, gdje prevlađuju dimenzije koje su nepoetske, koje su antipoetske, jer je život postao krajnje surov u svojoj antipoetskoj varijanti. I zato, dakle, govorimo o tome kritički, i zato pohvaljujemo te oaze, te izraze i te pulsacije, makar bile individualne, i ja držim da ih moramo pohvaliti, kao što se moramo setiti i onih stihova našeg Branka Miljkovića koji rekao: ako ne slušaš pesmu, može se dete slušaš Oluju. Dakle, ovdje već umjetnost vidimo kao metaforu za ono što je orijentacija čovjekova i što je smisao egzistencije. Jer nije valjda smisao egzistencije da se nam puni džepovi para, a prazna glava. A da je naše srce hladno, da hladnije ne može biti, da nema u njemu topline za jednu poetsku reč i poetsku misao. O tome se radi. Dakle, vrlo je složena situacija. I kada hoćemo da uredimo civilizaciju, i kada hoćemo da je malo učinimo u neredu, dakle, da je pustimo malo da bude izvan onog regulisanog reda, jer taj red je jedna velika opasnost sa stanovišta ljudske razlike, ljudske subjektivnosti, ljudske raznolikosti ili traganje za onim što nije još, što bi trebalo da bude. Tako da ja držim da su veliki problemi u velikom redu i u velikom neredu. A mi smo ovdje ne u velikom redu, nego u velikom neredu. Mi imamo veliki nered. Da bome, Pantić je divno rekao da je problem šta mi forsiramo kao vrednostni sistem, kao lestvicu vrednosti i tako dalje. Ja zaista mislim da ovdje može dobiti neku Nobelovu nagradu, da bi to bila vest koja bi se završila u nekoliko sekundi. Znate, mislim, o tome se radi. Dakle, ne razmišljamo šta može biti problem. Negdje je Heidegger rekao: kad kompletno čovečanstvo bude pred boksačom kao čudom, začuđeno, dakle, onim što on čini, što je njegov umeće, onda se mora postaviti pitanje smisla. Moram reći, ja sam ustao u 4-5 sati da gledam Kasusa Kleja kako boksuje. Dobro, to je bila jedna umetnička stvarno varijanta, ali sam ga vidio i u New Yorku, to je prosto olupin od čoveka. Dakle, vidite, sve se to odavno dešava kao problem koji se tiče samog smisla.
Hvala vam na ovom prvom delu. Dakle, slušat ćemo vesti za nešto manje od 2 minuta na talasima Radio Beograda 1, a onda, profesore, nastavljamo da razgovaramo na našu temu.
Thank you.
Danas časova 9,5 minuta, evo nas i na početku ovog drugog sata u magazinu Puls u našoj temi. Naša današnja tema je snaga umetnosti, pisana reč, snaga pesničke slike ili kako god hoćete, dakle mogućnosti da umetnost utiče na tokove društva. Čućete sada drugi deo razgovora sa Mihajlom Pantićem, piscem i profesorom, sa kojim sam razgovarala i utiscima posle 77. Međunarodnog kongresa PEN-a koji je održan u Beogradu, a završen je krajem protekle nedelje. Ovogodišnji međunarodni kongres vrlo značajan zapravo kao jedan od događaja te vrste. Vi ste ga ocenili citirajući neke od učesnika književnom zapravo olimpijadom, je li tako?
Pa to je rekao Andrej Bitov, jedan od živih klasika savremene svetske književnosti, internacionalno poznat i kod nas, da kažem, izdašno prevođen savremeni ruski pisac. Imao sam to zadovoljstvo da ga upoznam i video sam kako je zapravo fasciniran svim tim, jer slika koja postoji u nama u svetu, nemojmo se zavaravati, nije naročito lepo uramljena, i ljudi koji su dolazili su zaista bili više nego zadovoljni, ne samo načinom na koji smo mi to organizovali, ni našom dobrodošlicom, ni svim drugim, nego rekao bih sadržajnošću programa koji smo mi njima ponudili, počevši od, ne znam, poseta odgovarajućim našim kulturnim institucijama, poseta, učestvovanja na umetničkim večerima, gledanja predstava u pozorištima, vrlo široke medije. Ja ne znam da li ima jedan pisac koji je došao na panel da nije dao nekoliko intervjua, do tih književnih festivala koji su održani u Novom Sadu, u Beogradu i Nišu, gde je bilo vrlo mnogo, iznenađujuće mnogo publike. Recimo, jedno književno večer bilo predviđeno za Argetonu, malu galeriju fotografija u Kulturnom centru Beograda, bilo je toliko sveta da su premestili u kino dvoranu. Pa, to se ne dešava svaki dan, ili tako?
Da. Ono što je važno za ovaj naš razgovor, a naravno i za kongres, jeste i činjenica da je donet i čitav niz važnih rezolucija koji se bavi pitanjima ljudskih sloboda i prava. To je upravo ovo čemu sada govorimo.
Pa to je temelj konvencije PEN-a. Znači, svi koji pristupe PEN-u pre svega se bore za slobodu javne reči, za odbranu intelektualnog integriteta i za slobodu, odnosno pravo čovekovo da misli slobodno i da se slobodno izražava. Saglasno tome, PEN ima nekoliko podkomiteta, recimo Pisci za mir, Pisci u zatvoru, to su grupacije koje su specifikovane, da ne kažem ružno, nekakve službe koje na neki način vode statistiku, odnosno skeniraju, posmatraju šta se dešava u svetu. Ne možete da verujete koliko toga i dalje ima. Statistički podaci su porazni, koliko je recimo novinara ubijeno u proteklih 10 godina, i dalje postoje u svetu pisci koji se nalaze u zatvoru, postoje i dalje disidenti, oni nisu više sad u Evropi, nisu nam pred očima, ali u nekim azijskim i afričkim zemljama je opasno biti pisac, opasno je biti pisac, opasno je slobodno misliti.
Možemo da kažemo upravo zbog toga što ta reč ima moć.
Pa, ta moć je pre svega, kako bih rekao, se ne obraća najširoj populaciji koja nažalost ne reaguje iz elementarnih razloga, jeli, a svoje agramotnosti, ali u svakom slučaju je neverovatno politički provokativna, subverzivna je, suprotstavlja se totalitarizmu u bilo kom obliku, suprotstavlja se ideološkoj isključivosti, u tom smislu onda reč ima i te kako jaku moć.
Da, i upravo da se vratimo onom na početku, šta mislite, možemo li da objasnimo, a da nas tako dobro, a da nas svi razumeju, zašto je gospodin Sol rekao da je reč moćnija i od armija, i od bankara, i od birokratija?
Pa ajde ovako, ajde, ja uvek tako kad hoću da kažem, opet se vraćam mojim studentima, jer sam ovih dana po ceo dan sa njima, ali uvek kad hoću da im predočim važnost nečega, za nešto, recimo važnost nekog pisca, onda im kažem, zamislite da toga nema. Ajmo da idemo tom takozvanom negativnom metodom. Ajdemo zamislimo, recimo, da u srpskoj kulturi nije postojao Vuk Karadžić.
Šta bi, kojim bismo vi,
kojim bi, da, kojim bismo vi jezikom danas i ja govorili, na primjer.
Ne bismo imali, na primjer, H, jel tako?
Ma dobro, ne bismo, ne, mislim, kako bismo
azbuk. Ne bismo pisali baš najbolje.
Kako bismo pisali, kakva bi nam bila leksika. To je sve nekako u temelju. Na kom bi se temelju podigla zgrada celokupne književnosti, a to sam malo pre rekao, književnosti obrni okreni sinteza svih čovekovih predispozicija, svih njegovih prednuća. Književnost je jedan rezervoar u koji se skladišti sve ono najbolje što čovjek može u sebi da kaže i sve ono najbolje što treba da ostavi nekom koji dolazi posle njega. Znači, ajmo zamislimo sad konkretan odgovor na vaše pitanje, zamislimo da reči nema. Zamislimo da nam sad neko obeli memoriju i da kaže, da pritisne neki mega delete na toj velikoj civilizacijskoj planetarnoj memoriji i da kaže nema jezika. Šta bi od
nema
toga bilo?
Nema nisporazumeva.
Nema, elementarne komunikacije. Znači, kad krenemo odatle, pa da se podignemo do onih, da kažem, najdubljih prostora do kojih čovekov um može da dopre. Kako dopire? Pa dopire samo jezikom, ne dopire bankarskim računima u svakom slučaju. Mada svi vodimo pažnju vodimo računa o tome šta s tim radimo.
Da, i kada se kaže, evo, da veliki pisci, ako sam dobro zapamtila, a može se u načelu reći, pišu uglavnom o ljubavi, životu, smrti, da su to, da svaka tema se može podvesti pod ove. Da li to znači da su oni samim tim i društveno angažovani u svakom pogledu, o čemu god da pišu? Šta mislite?
Pazite ovako, ja sam protivnik one koncepcije koja govori o tome da je književnost ideologična. Ne, ideologične su interpretacije književnosti i književnost je nadideologična. Znači, ona pokušava da svet posmatra iz jedne perspektive koji je oslobođen upravo tog, kad je vrhunska estetska književnost, kad nam nije bitno šta je pisac i ko je on i odakle dolazi i koju političku koncepciju, imate milion negativnih primjera iz novije istorije u kome pisci baš nisu delovali kao neki, ne znam, neki Knut Hamsun ili neki Heidegger ili, da sad ne licitiram, T.S. Eliot ili tako dalje, Pound, Marinetti, i mogu zaista da vam nabrajim, ili ljudi koji su poštovali totalitarne režime na ovaj ili onaj način. E, ne govorimo o tome, ne govorimo o pisu kao građaninu koji ispoveda svoje političko mišljenje, govorimo o estetskoj esencijalnosti. Ona treba da bude ona je nadideologična. Znači, politika nije cilj ni sredstvo književnog izražavanja. E, drugo je sasvim pitanje na koji način mi razumevamo književnost. I onda gotovo da nema interpretacije književnosti, razumevanja književnosti koja nije otvoreno ili latentno ideologično. To je sasvim drugi par, to je sasvim drugi par rukava.
Hvala najlepše na ovom zalaganju za to da dokažemo i onim pojedincima koji možda još nisu otkrili da je važnost reči u samoj suštini, da ona nije vezana samo za
knjigu. Pa reč jednako suština, reč jednako su, kad vam neko kaže volim te, ali sa punim pokrićem svog emocionalnog bića, onda nema trenutka koji je lepši. Kako će vam to drugačije saopštiti?
Hvala, lijepo ste završili.
Hvala i vama, svako dobro.
Muzika iz filma Uslovna sloboda.
U ovom vremenu imam status stoke, traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš što pre. Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Svet se promenio, sve juda do jude, ološ nameće svoje ideje, vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje. Pilati peru krvave ruke, za zverstva pronađu opravdanje. Počinjem da se smejem od muke, mozak je dobio mesečno pranje. Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajsko bašto. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Sebičan, bahat i malo uman, po svetu pravi rusvaj grdan. Sotona tvrdi da je human i da je anđeo milosrdan. I
iz leđa ponovo vadim. Nada je smenjena razočarenjem, po ko zna koji put to radim. Bez trunke mržnje, sa prezrenjem.
Prezir počinje kada sve shvatiš. Prezir počinje kada sve shvatiš.
Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom maštom. Opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. I da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada strah do tebe dopre. Požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš dobre.
Prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš, prezir počinje kada sve shvatiš.
Nova emisija,
nove teme,
novi voditelji,
magazinski program dva sata duže sa vama.
3. oktobar
od 9 do 13.
Vaš Radio Beograd 1.
Eko.
Vikend Media Festival ponovo je centralno mesto obuke najspremnijih medijskih i komunikacijskih profesionalaca, trenirani od strane vrhunskih svetskih stručnjaka i regionalnih poznatih faca. Spremno će savladati sve poslovne izazove. Bogati festivalski meni nudi brojne poslastice u vidu predavanja, panela, radionica, prezentacija, koktela i partija. Vikend Media Festival Rovinj od 22. do 25. septembra. Generalni pokrovitelj Adris Grupa.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and After, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
45. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 13. do 24. septembra na usijanom limenom krovu.
Eko.
Darovnica. Dar od srca. Raspevani karavan Radio Beograda Darovnica stiže 4. oktobra u Vranje. Merima Njegomir, Snežana Savić, Čeda Marković, Boki Milošević, Biljana Petković, Vesna Dimić, Bane Stošić i mladi pevači Radio Beograda uz veliki narodni orkestar RTS-a sa Vladom Panovićem na čelu od 20 sati na platou u centru Vranja. Darovnica Radio Beograda 4. oktobra pred građanima Vranja uz TV kamere i direktan radio prenos i pred slušalcima širom Srbije. Darovnica, poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. 4. oktobra u Vranju.
Je 11 časova i 24 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i u toku je magazin Puls, koji, evo, vraćamo se našoj temi. Poštovani slušalci, ove srede govori o snazi umetnosti, o moći pisane reči. Profesor Ratko Božović, kulturolog, moj gost i ja ovde, sad smo se, evo, profesore, naslušali nekih sadržaja za koje pretpostavljam da su i na vas ostavili utisak, od Mihajla Pantića koji govori o nadideologičnosti književnosti do društveno angažovanog Bore Đorđevića u ovoj svojoj numeri i prezir. Šta biste vi sad na sve ovo rekli?
Pa evo, sve razjašnjavamo. Razjašnjavamo ono o čemu ne razmišljamo često i sa čim ne živimo često.
Ali nas pokrene negde kad se s tim suočimo.
Da bome, ja bih želio da naši slušalci shvate da ja verujem u moć poezije, moć književnosti, ali u odnosu na ono što se dešava u svetu, to je nekakva moć koja je nemoćna, jer nije prihvaćena, jer je svud prisutna, nije u toj meri da vrši neku transformaciju, promjenu u nama samima, u mnoštvu ljudi i tako dalje. Onda moram da kažem, kad sam slušao Boru Đorđevića, sjetio sam se jednog sinoćnog događaja. Naime, ja sam bio predviđen da govorim o jednoj zbirci koja se zove Ruski stihopev, prevod Mirveja Bačovića u gradskoj biblioteci Pančeva. I negdje oko 6 sati ja bi trebalo da idem, jer u 7 sati počinje ta prezentacija knjige, razume se, atraktivna, po mom mišljenju, jer je bilo i pevanja tih stihova koji su tamo prevedeni.
A to se događalo sinoć u Pančevu?
U Pančevu. Mm-hmm. Ja zovem Milivoja i kažem, Milivoja je jedan skroman, jedan sjajan prevodlac i tako dalje. Kaže, Milivoja, najbolje da ne dolazim, pada kiše, neće niko doći. Prosto desit će se da ja dođem, a tu evo i vi budite tu, dakle tu će biti žena koja će interpretirati, pevati to, ti govori o toj zbirci i tako dalje. Međutim, on kaže, ne, dolazi ti obavezno, i onda se desilo neviđena i za mene neočekivana okolnost. Gledalište je bilo puno, odnosno gradska biblioteka, i uprkos okolnostima, uprkos dakle da je padala kiša i da je bilo nevreme, ljudi su došli.
Evo, o tome govori Mihajlo Pantić malo prije, kada je rekao da je premešteno iz malog prostora u veliki.
Razmišljao sam, ja mislim da su u Pančevu dobro učinili da su to medijski pokrili, jer sam vidio da su 2-3 televizije se pojavile, i vojvođanska i recimo pančevačka i još neka, i meni se učinilo da su mediji tu bili odlučujući. A pazite, taj takozvani ruski stihopev, to su zanimljive varijacije koje mi nemamo ovdje. Zapravo to je jedna bardovska poezija. Naime, autor piše stihove, zatim stihove komponuje i zatim stihove peva. To je Visotski bio poznat, a mada imamo njegove stihove koje se čitaju, koje se pevaju. Sad je ovdje i ova druga tema. Čitam kratke opise svih nama nepoznatih autora koji su masovno prisutni u Rusiji danas, jer je ta vrsta pevanja poezije koja je napisana da bude pevana. Dakle, to je sad bard, to je za njih barda, ne o kako mi upotrebljamo bardove za svako ko nešto stvara, to je bard u ovoj ili onoj oblasti, to je pogreška. Dakle, moram reći, u tim njihovim životopisima, njih je 20 koje je odabrao Milivoje Bačović, svi su manje više imali probleme sa vlastima, svi su morali da emigriraju, svi su morali da napuste jednostavno Rusiju, Sovjetski savez. Ostaje pitanje da li ih je likvidirao NKVD ili CIA i tako dalje. Dakle, negdje su završavali tragično, a negdje
zbog svoje reči.
Zbog svoje reči. Dakle, reč od Platonovih vremena do danas je doživjela opasna, ja bih rekao, zastrašivanja onih koji su na vlasti, a koje ta reč dovodi u pitanje. Doista, negdje i ta reč može biti naša maska, ako je ona lažna, ako je neistinita, ako je neautentična, ako ona dakle ne iskazuje ono što mi jesmo. Dakle, i ona može biti naša maska. Da, mi ponekad sa rečima skrivamo samu suštinu i mi krivotvorimo istinu i lepotu i vrednosti time što smo maskirani preko reči i tako dalje. Dakle, postoji i druga strana. Postoji strana kad reči nisu zapravo one što iskazuju to što mi jesmo i to što mi možemo ili to što možemo postati. To se također dešava. Dakle, sloboda je pretpostavka za slobodnu reč i slobodnu pulsaciju same poezije i umjetnosti i književnosti uopšte.
Da li se može preko pojedinca tokom vremena izboriti neko za sopstvenu slobodu, da kaže, sopstvenu reč?
Pa ja držim da umjetnost, specijalno umjetnost, ne može da opstane bez potpune slobode. Sloboda je pretpostavka za umjetnost, kultura je pretpostavka za umjetnost.
Koliko to često, profesor, zavisi od nas samih i naše sopstvene unutrašnje cenzure?
Pa to zavisi pomalo i od samih umjetnika. Pa ste i umjetnike startuje sa autocenzurom, ako njegov proizvod, evo da kažemo grubo, ako, kako se to obično zna, grubo oceniti vrednost kao, kao nešto što je na tržištu također prisutno ili u javnosti, ako je opasna, pazite, onda strada sam pesnik i on mora naći alibi, mora naći formu, metaforu, način kako da stigne do onih koji će ga čuti i koga neće prečuti i previdjeti, nego će ga prihvatiti, ali će zaobići cenzora, jer je cenzor čudovište, cenzor je monstrum, cenzor je onaj čovjek što ne pripada onim sunčanim ljudima, već samo mraku, onome kameri obskuri, dakle onome što je najmračnije u čovjeka. E to su ti cenzori.
U glavi,
cenzori
i,
u glavi
u stvarnosti.
I u stvarnosti. To da, su ti protagonisti vlasti. Znate, da, kad bi oni pisali, kad bi oni bili umjetnici, oni sigurno ne bi mogli biti cenzori. Jer da, za cenzorstvo je potrebna jedna posebna rigidnost. To je krutost na pogrešnom mjestu u glavi.
Dobro. Da, malo ćemo i muzikom bojiti ovaj razgovor. Dakle, na našu temu danas razgovaramo i muzikom.
Спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Je 11 časova i 34 minuta. U magazinu Puls Beograda 1 ove srede govorimo o umetnosti, pisane reči. Podsjetit ću vas šta je bila inspiracija za ovu našu današnju temu. Dakle, tačno 100.000 pesnika pokušat će 24. septembra u subotu da skrenu pažnju sveta na probleme sa kojima se svi suočavamo. U manifestaciji koja se upravo zove 100.000 pesnika za promjene učestvovaće poeti iz više od 350 gradova širom sveta u dosad najvećem globalnom čitanju poezije, koji će biti i simultano održan u više od 70 zemalja u cilju društvenih, ekoloških i političkih promjena. U tom smislu i u Srbiji nekoliko gradova priključilo se ovoj manifestaciji, između ostalih i Niš. U Nišu pesnice će se okupljati na Gavrovačkoj reci kod Merkatora. Stihove će govoriti osnivači fizističkog pesničkog pokreta koji se u Nišu rodio pre 30 godina. Stihovima, izložbama, performansima pridružit će im se i mlađi pesnici, a organizator je Narodna biblioteka Stevan Sremac. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića i njegove sagovornike.
Dragi slušalci, Niš se uključuje u veliku svetsku kampanju, globalnu kampanju Narodna biblioteka Stevan Sremac, ali ne sama u ovu akciju kreće. 24. u Nišu bit će mnogo toga. Da čujemo Snežanu Radović iz Narodne biblioteke Stevan Sremac. Snežana, samo kratko slušalcima najprije da kažemo gde će to biti, kad počinje.
Lokacija je od Kumove bašte, tačnije most na Gavrovačkoj reci kod Merkatora, to Nišlije znaju gde je, pa sve do ušća Gavrovačke reke u Nišavu. Počinje u 12 časova.
A grupa pesnika stvaralaca iz Niša pre 30 godina, mogu tako da kažem, pokrenula je fizistički pokret. Stevan Bošnjak, jedan od njih, mada su tu i Goran Stanković i Zoran Pešić Sigma, ali Stevan Bošnjak je pred našim mikrofonom.
Pa, fizizam je nastao 29. januara 1982. godine i njegovo osnovno geslo je da je to pokret velike sinteze, sada ovde i jeste. Ne bi išao sad u filozofska objašnjenja šta je, ali je, ajde da kažem, globalno. Ono što pokriva globalnost ovde, to je samo po sebi znači lokalnost, lokalno. A jeste, jeste da postojimo i evo to je najbolja činjenica da postojimo 30 godina i da se sada javljaju širom sveta pokreti za koje nećemo baš da budemo prepretenciozni pa da kažemo da su nastali iz fizizma, ali je činjenica da je fizizam prvi od svih tih pokreta.
Može li pesnik, može li pesma, može li to što se izrodi iz čoveka da promeni svet?
Može i ne može, a kompletno mislim da ceo svet ipak počiva na frekvenciji, a frekvencija naših glasova se pretače u frekvencije naših misli i obratno. Ja mislim da ipak može pesma da učini mnogo toga na kraju krajeva, pa setimo se Remboa recimo, Poa, Tagorea.
Šta ćete Nišlijama kod Kumove bašte pokazati?
A to je jedna posebna priča ta. Postoji, mi smo čitavu našu mitologiju razvili oko fizističkog pokreta kao oko nekog stuba, pa bilo je tu puno i bršljana, puno, ajde da kažem, nekog lepog bilja. Među njima i to kultno, dva su kultna mesta. To ušće Gavrovačke reke, koja je, ajde tako kažem, sveto za fiziste, i tu se Gavrovačka reka uliva u Nišavu, a početak je Kumova bašta, gde smo naš četvorica, nažalost Kuma više nema, gde smo naš četvorica, znači Zoran, Goran, Miki, Kum i ja, gde smo stvarali tako te neke osnove, ne samo fizizma, nego čitavo jedan zanimljivih dogodoština o kojima možemo pričati satima, ali normalno nemamo vremena za to.
Tamo se nešto menja, čak se nešto i dograđuje, prave bedemi, prave čuda Božija, uređuje, ali ima jednog prostora koji i dalje ostao baš onakav kakav je možda bio pre 30 godina.
Pa najviše je taj prostor u našim, ajde da kažem, dušama, zato što duboko verujemo u neprolaznost ključnih vrednosti. A jedna od ključnih vrednosti je, eto, pored tog pesništva koje smo iznedrili, prijateljstvo. I upravo ovo je na neki način oda dvojici ljudi kojih više nema, Tomu Lahu, jedan veliki pesnik i pisac niški, koji se smrzao jer nije imao da se greje, i onda vidite svu tragičnost u stvari onog pitanja prethodno koje ste mi postavili, a s druge strane vidite tolike decenije čak kasnije neko diže Toma Laha na pijedestal svetski, on verovatno nije ni pretpostavljao šta će se dogoditi, on je 85. otišao, a 2011. eto šta se događa. I drugi je Kum Miki, koji je, eto, nažalost nije sa nama, ali na tu sreću ima tri velika prijatelja, on je moj kum i tako dalje, eto, mi guramo tu priču, mladi nam se priključuju, zanimljiva jedna, prosto zanimljiva pojava.
Snežana, sve ovo će biti od presudnog značaja, rekao bih, za fizizam u Nišu.
Jeste, istina je. Poete širom sveta će tog dana u subotu govoriti svoju poeziju, ali u Nišu će se dogoditi jedan možda poseban događaj za fizizam kao pokret. Na neki način je ovo ponovno vraćanje u život i jedan novi život koji fizistički pokret započinje. Možda će mi zameriti osnivači što sam ovo sada ovako rekla, ali svi oni koji nemaju previše informacije o fizističkom pokretu, sada će ih imati i na licu mesta na neki način doživeti. Učestvuju pored Steve Bošnjaka, Zoran Pešić Sigma, Goran Stanković, takođe saputnik fizista Ivan Cvetanović, potom mlada pesnička grupa iz Niša Prejaka Reč. Učesnici su Dušan Milenković, Milica Rašić, Vladimir Jovanović, Marija Vučić, Vladimir Videnović, potom Dušan Mitić Car, koji će svojim fotografijama koje će tog dana napraviti kasnije tek u stvari realizovati jednu priču, to jest napraviti paralelu nekada i danas i uklopiti se u svu ovu fizističku priču. Potom tu su pokret u duhu vremena, udruženje za održivi razvoj, Zeitgeist, pokret Srbija Niš, koji će takođe imati svoj zadatak da popišu sve ono što se nalazi u Gabrovačkoj reci, a ne pripada istoj, i Miodrag Mladenović, koji će takođe govoriti svoju poeziju. Sve što tog dana zabeležimo naći će se na tom svetskom sajtu gde su sve informacije o ovoj akciji koja je pokrenuta i svi podaci, sve slike će se naći na tom sajtu i imaćemo jedno blago koje će fizisti možda moći da upotrebe posle nekih novih 30 godina.
Šta za kraj slušalcima Radio Beograda da kažemo? Subota 24.
U 12 sati pročitat ćemo za početak fizističku himnu ispred Kumove kuće, a onda ćemo krenuti dalje čitajući fizistički manifest i ono što smo pre 30 godina radili mi, sada će raditi neki novi klinci, onda ćemo upoređivati. I još jedna ovako, za sam kraj, jedan kuriozum. Pre 30 godina sam napravio jedan veličanstven skok preko reke Gabrovačke, koji su ovako dobri znalci procenili na oko 6 metara. Sada, obzirom na 30 godina potom, to će biti nešto krajnje simbolično, možda 60 cm.
Dragi slušalci, subota 24. kod Merkatora, Kumova bašta, Ušće. Dođite
u 12 časova.
llega mortadela y nutella. Chipa vladista y manza vecherón, buja rebas, buja rebas. Ñam, 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 ñam. Chipa vladista y manza vecherón, buja rebas, buja rebas. Ay, 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 buja rebas, buja rebas.
I evo nas opet u studiju, dakle, sa profesorom Ratkom Božovićem, kulturologom, razgovaram na temu umetnost i društvo, tako ću sad to nasloviti, jer sam profesora, evo, malo inspirisana ovom muzikom koju smo slušali i setila se svog divnog i velikog profesora Zorana Gavrilovića, koji drža estetiku i koji je svoje početno predavanje, zauvek sam to zapamtila, počeo rečenicom: ako ste gladni, a imate kobasicu i Dostojevskog, vi ćete uvijek uzeti kobasicu. Dakle, šta je pitanje zapravo u društvu koje je osiromašeno, u kome se preživljava, koliko konzumacija kulture uopšte moguće?
To je ono opšte mesto koje se formuliše ovako: Šekspir ili kobasica?
Može i Šekspir. Šekspir. Nije loš ni Dostojevski.
Može, ali to je ovako jedno mesto koje govori o toj našoj potrebi, ili da zadovoljimo nekakve elementarne potrebe, ili da imamo neke potrebe koje nisu baš prizemne i koje nisu vezane samo za potrebu obavezu, nego potrebu nadahnuća ili više potrebe i tako dalje. To je to pitanje na neki način pristupi ovoj pesmi, ali iz jedne iskošenosti koja se vezuje za literaturu i umetnost. Dakle, i to je ta neobična varijanta čitanja stvarnosti koja, po mom mišljenju, deluje mnogo uverljivije, upečatljivije, individualizovano od onog opšteg mesta koje dolazi iz društva, one opšte priče koja je isprazna i tako dalje, gde je reč ubijena u stvari silnim frazeologijama ili očekivanim mišljenjem.
Prosto je oduzet život.
Oduzet život, mm-hmm. Jeste. Čim je očekivano mišljenje, tu i očekivana reč. Očekivana reč je u stvari mrtva reč, ona ne postoji.
Da.
Od veće umetnosti imamo nešto što je objektivna neočekivanost i subjektivna neočekivanost. I to je prava stvar. To je prava stvar da razmišljamo i ovim nišljama, da bome ja bih otputovao u subotu, ali negdje sam već na drugom putu i nekom drugom putovanju, ali bi vredilo poći tamo. Ja mislim da su oni dobro predstavili
i dobro shvatili ovu manifestaciju.
Da bome, shvatili su odlično, da. Ali moram da kažem, ostaje pitanje tih naših institucija koje su zatvorene, koje su mrtve i koje su mrtvorođene sa ljudima koji nemaju mnogo invencija, nemaju mnogo inicijative. I ako postoje neki ljudi koji imaju nešto malo, da kažemo, mašte ili maštolikosti, a nemaju često snage ni invencije da izađu iz institucija. Evo recimo taj detalj sa Beogradskom filharmonijom. To djelo je zaista krajnje inspirativno. Oni su izašli tamo u jednoj ulici od koje ne očekujemo aplauz niti prihvatanje, dobili su i aplauz i prihvatanje i tako dalje. Dakle, to je sad već nešto što je neočekivano. I negdje mi se čini da bi dobro bilo da institucije koje su zatvorene budu otvorene, da se pesnici, da se te institucije nađu i na ulici, na trgu, da se nađu svuda prisutne i da vidite kako se promijeniti odnos prema umjetnosti i prema vrijednostima koje negdje čame u tim zatvorenim i nikakvim muzejima. Dakle, u tami zaborava.
Da nam se ne naljute muzeji.
Ne, pa ovdje ne navodim ni jedan muzej, mada mi imamo i tu
prosto
priču.
Prosto je reč o koncepciji, razumemo.
Koncepciji.
Da.
Koncepcija je ta da bi negdje invencija koja čuči u muzeju bila prosto otvorena za jednu inicijativu, da se izađe iz te zastarle forme komunikacije, jer ovdje je sve komunikacija. Komunikacija prosto koja će roditi i jednu drugčiju percepciju onih ljudi koji će biti u toj komunikaciji. A to znači, to će biti kao što demokratija nema smisla koja se nameće od ozgo, ako nije od ozdo, dakle, mm-hmm. ako nije, dakle, od samih ljudi koji hoće ili neće.
Ako nije potraživanje.
Da, bome. Prema tome, tu negdje vidim vrednost ove čitave priče, da nas malo drmnu iz tog dremeža, malo građanskog uspavanosti, ove silne kuhnjave što nema dovoljno sredstava za kulturu i kulturne institucije, a kulturne institucije moraju, dakle, menjati i svoju metodu komunikacije ciranja ili svoju potrebu
da budu prisutne. A i umetnici koji stvaraju, on nastavljaju da stvaraju iako su nekad i ubeđeni da to nema mnogo svrhe. Pa čak ste i vi napisali knjigu pod naslovom Uzaludna knjiga, ali kuriozitet je što ste je napisali.
Jeste, dakle, to je bilo u sredu naše krize. Ja sam pisao tu knjigu znajući da ona ne može uticati na karavan koji prolazi bez tog da na njega možete uticati, ali sam preko te knjige malo lejuckao i oslobađao svoju potrebu da ne budem ravnodušan. Dakle, ta ideja je imala vrednost za mene, prosto ona je imala vrednost za moje prijatelje, da bome, i mislim da mi je dobar taj naslov, evo da sad sebe pohvalim, Uzaludna knjiga, jer sam imao svest u tome da ona neće mijenjati stvari, ali hoće mijenjati mene, hoće konačno učiniti da ja ne budem ravnodušan u odnosu na okolnosti koje su bile nikakve i svakakve.
Da. Ono što je možda lepo i sa čime možemo da završimo, da ostavimo jedan tračak nade, jeste činjenica koja iznenadi često i same autore koji prezentuju ili predstavljaju svoje radove ili vas koji odete da govorite analizu u odnosu na neko delo koje se predstavlja, da dođe toliko publike, a da vi, evo, sinoć niste očekivali, misli ste će biti prazno. Znači, publika negde voli, želi, razumeva, dolazi. Često i sam umetnik ima manje očekivanja od publike nego što ona to zapravo zaslužuje. Šta mislite?
Pošto na jednom mediju koji je frekventan, koji je značajan od dva i kada, važno je šta mediji učine u prezentaciji vrednosti. To je od velikog uticaja.
Da.
Ja mislim da su sinoć bili masovno prisutni u gradskoj biblioteci oko ruskih stihopeva, prosto jer su mediji rekli građanima da će to biti. Pa je neko to čuo, pa taj koji je čuo i ako je kiša padala, oni se tu pojavili. Ja držim da su mediji odlučujući da podržavaju vrednosti i ta otvaranja institucija i tu potrebu da imamo i drugačijeg onog gledaoca i slušaoca od onog koji je uspavano sedi
i menja kanale ne gledajući ništa.
Jeste, ne gledajući ništa. Da. Dakle, kanali su tu da bi bili uspavani malo više nego što jesu, a uspavani su poprilično.
Da. Ali eto, ovakav neki događaj kao što je vaš sinoćni ili kao što je subotnji koji danas najavljujemo, probudi, prodrma i one koji možda nisu očekivali, evo neki će proći nekim trgom u nekom od tih gradova sveta, pa će možda biti podstaknut da razmišlja drugačije nego što je uopšte slutio tog dana kad je krenuo negde.
Tako je.
Možda je umjetnost i to svrha u nekom pogledu.
Umjetnost čini, ono, sad prosto to kažem koliko je važna umjetnost, da se ne stekne neki utisak da smo ovdje slabi pred dokazivanjem o vrednosti umjetnosti. Umjetnost je u stvari naša antisudbina. Dakle, tako je rekao Malraux, šta je umjetnost? Na pitanje šta je umjetnost, na rekao antisudbina. Dakle, sudbina je da moramo mi u granicama vremena biti i nestati, a umjetnost ostaje. Dakle, to je vrlo važno što je priča stanovišta vrednosti.
Da.
Nemojmo to zaboraviti.
Apsolutno. Hvala vam lijepo za ovakav završetak, profesore Božoviću, i na vašem vremenu koji ste evo posvetili našim slušalcima. Možda da ovdje završimo razgovor, osim ako niste imali još nešto važno da
nemam
kažete.
Ništa da kažem, nego prosto ja bih volio da nas je neko čuo. Eto, ako nas je neko čuo, onda će malo razmišljati o tome i držim da imalo vrednost, imalo smisla da nešto pričamo i da ne budemo sasvim apologeti umjetnosti, nego da kažemo umjetnost, ako je umjetnost, ona već dejstvuje i deluje. A ne ako je ona htjela da dejstvuje i čini nešto, nego ako je ona umjetnost. Već samim tim što je umjetnost, ona čini ono što može činiti.
Hvala još jednom. Bio je to profesor Ratko Božović.
Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čemer smrti jad. Pogledaj pagru anđele, njihove
prizore potresne, videćeš nesrećne i bolesne, videćeš čever smrt i ad.
Vreme je, poštovani slušalci, da polako privedemo kraju ovo izdanje magazina Puls Beograda 1. Sa vama su od 10 časova bili muzička urednica Ružica Ćirić, Dragan Radulović Tonmajstor, producent emisije Đorđe Radosavljević, a moje ime je Mirjana Nikić i mislim da smo za ovo prepodne sasvim dovoljno rekli. Neka muzika govori.
Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš svojom glavom?